Herra forseti, ég vil hefja mál mitt á að þakka flutningsmönnum fyrir árvekni þeirra í þessu máli. Ég hef kynnt mér frumvarpið og vil lýsa því að ég tek undir það í megin dráttum. Ég staldra við eitt atriði þó sem að ég vildi gjarnan inna háttvirta þingmanns Sigmund Davíð Gunnarsson en það varðar stjórn skipulags- og mannvirkjamála á alþingisvæðinu sem að háttvirta þingmann gerði að nokkru umtalsefni hérna í sinni framsöguræðu. Það sem ég staldra við það að það gert ráð fyrir því að í fimm manna skipulags- og byggingarnefnd alþingisvæðisins verði tveir skipaða samkvæmt tilnefningu alþingis sem að lítur að teljast eðlilegt í það minnsta en síðan gert ráð fyrir tveimur samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar og einn án tilnefningar. Nú það svo, eins og háttvirtur flutningsmaður hér rakti að það hefur nú gengið á ýmsu í skipulagsmálum á vettvangi borgarinnar og ef maður orðar það bara svona almennt að þá ekki að sjá að það sé hægt að bera mjög mikið traust til borgaryfirvalda í öllu tilliti þegar að kemur að skipulagsmálum, ekki síst hérna í miðborginni. Þess vegna vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann telji þetta nægilega tryggilegt að þessi nefnd sé þannig samansett að aðilar sem að hafa reynst, svona getum við sagt, að missa kost á köflum, eilítið mistækir í skipulagsefnum og eins og þarf ekki að neina lítið út gluggann, eins og háttvirtur þingmaður nefndi í sinni flutningsræðu, það þarf ekki að neina lítið út gluggann til að sjá það.
Þá svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður